Prima lecție din ciclul celor dedicate rugăciunii. O găsim în seara aceasta, în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Vom citi de la versetul 21 la 29. Repet, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, de la versetul 21 la 29, pagina în Biblie 973. Să ascultăm cu multă bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a întrebat pe tatăl copilului, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el, și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Iubiți frați și surori, începând cu seara aceasta, vom avea un ciclu special din cuvântul Domnului cu privire la rugăciune. Asta nu însemnează că noi nu știm să ne rugăm. Asta nu însemnează că nu ne-am rugat bine până acum, ci învățătura pe care o vom avea din cuvânt va fi de natură ca să ajute o rugăciune mai intensă, o rugăciune mai eficace, o legătură mai bună în această privință cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să împletim în viața de credință toate lucrurile împreună, cântarea, cu rugăciunea, cu dărnicia, cu părtășia frățească, cu lauda lui Dumnezeu, cu închinăciunea, cu vestirea cuvântului, cu împlinirea lui, cu ascultarea noastră. Și când ne uităm la rugăciune, ca să fim cât mai eficace în această privință, ne gândim la faptul că deși ne rugăm de multe ori, de multe ori suntem dezamăgiți, de multe ori suntem decepționați cu privire la rezultatul rugăciunilor noastre. Se întâmplă că nu întotdeauna cerem ceva după voia Domnului. Se întâmplă să nu fim noi după voia Domnului când ne rugăm. Se întâmplă că Domnul ne trece prin diferite încercări și timpul sau ceasul intervenției Lui încă nu este momentul în care ne adresăm. Sunt multe aspecte, desigur, pe care trebuie noi să le luăm în considerare, dar este de asemenea un aspect esențial care va favoriza legătura mea imediată cu Domnul, legătura ta, și acest aspect este cu privire la natura rugăciunii, la felul rugăciunii. Viața Domnului nostru Iisus Hristos este o pildă strălucitoare de rugăciune. Pe măsură ce vom înainta în acest ciclu special dedicat rugăciunii, ne vom da seama că Iisus Hristos, care a fost maestru în cuvânt, a vorbit cum n-a mai vorbit nimeni, a fost un maestru al rugăciunii, s-a rugat cum nu s-a mai rugat nimeni. Și găsim în paginile Sfintelor Scripturii, în Evanghelii, această mențiune despre el cu privire la viața de rugăciune. Legătura noastră cu Domnul Și în umblarea noastră cu Dumnezeu vom întâlni de asemenea, frați și surori, în viață, împrejurări, în care rugăciunea, așa cum o știm noi în mod popular, fiți atenți, în mod obișnuit, nu-și mai are locul și nu-și mai are timpul, nu-și mai are nici rostul. Să vă dau două exemple, unul din paginile Sfintelor Scripturi și unul similar din experiența mea personală cu Dumnezeu. Dacă vă uitați, de exemplu, în Exod, capitolul 14, este capitolul mare care vorbește despre minunea pe care Dumnezeu a executat-o, despicând marea în două, pentru ca poporul evreu să poată să treacă pe fundul mării ca pe uscat și valurile acestei mări roșii să stea și de o parte și de alta ca un zid fără să-i acopere. Este o minune care a fost în centrul atenției oamenilor de când s-a întâmplat și până astăzi și va rămânea cât Domnul ține timpurile. Uitați ce spune în Exod 14 cu 10. Copiii lui Israel au strigat către Domnul după ajutor. De ce? Au văzut că marea este în față, egiptenii sunt în spate, înarmați, ei știau că nu au arme, prea mulți copii, prea mulți bătrâni, prea multe femei, deci prea multă populație nepregătită de război, ei înșiși nu dispuneau de o strategie militară pentru că au fost robi în Egipt. În această circumstanță, ce au găsit ei de făcut? Să se roage Domnului, să strige către Domnul. N-au făcut un lucru rău, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. N-au făcut un lucru rău, dar n-au făcut un lucru potrivit. Pentru că uitați, intervenția Domnului, uitați-vă cu mine, în versetul 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Cu alte cuvinte, spune că nu-i timp de rugăciune acum. Nu-i timp de rugăciune. Și tu, nu știu ce faci tu, ca lider. Și i-a dat soluția. Versetul 16. Tu ridică-ți toiagul, deci ridică-ți toiagul, evident că în numele Domnului. Întinde-ți mâna spre mare și ce să faci cu marea? Despic-o. Deci fă tu lucrul acesta. Cu alte cuvinte, acum, dacă mai stați mult și vă rugați, egiptenii vă termină. Nu-i vreme de rugăciune. Nu că ați făcut un lucru rău, dar nu-i timpul pentru așa ceva. Era timp mai de mult pentru așa ceva. Așa cum zice în psalm, de aceea orice om evlaviu să se roage, ți era vreme potrivită. Acum nu-i timp de rugăciune. Acum este timp de acțiune. Și Moise este împins de Domnul să se adreseze mării, nu lui Dumnezeu. Să se adreseze mării în numele lui Dumnezeu. Să execute o autoritate deosebită asupra mării, asupra naturii. Vom vedea aceasta pe parcurs, de fapt ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte, la 1 ianuarie 1985, soția este martoră, am avut această înmormântare într-o comună lângă Ploiești, la Lipănești se numea această comună. A fost prima înmormântare a unui creștin penticostal în această parte a României. Și noastră care mai țineți minte ce relații erau între diferitele biserici din România, aș vrea să vă spun că în regat relațiile acestea erau mai puțin cordiale decât cele din Ardeal, de exemplu. Am încercat toată diplomația pe care am avut-o să pot să conving primarul orașului, să pot să conving secretarul de partid din vremea aceea, că așa erau treburile, și să-l pot să-l conving pe inspectorul de culte și pe preotul comunei să pot să fac această mormântare. Murise acest bătrân care avea doar o singură fată credincioasă și toată familia era o familie necredincioasă. Folosesc termenul Sfintelor Scripturii, să nu creadă cineva că jignim pe cineva. Pentru că era în zi de an nou, s-au adunat la mormântare între 5 și 600 de suflete, curioși să vadă ce se întâmplă acolo. Însă, spre regretul meu, și acel prezenț acolo, oamenii n-au înțeles exact ce însemnează Dumnezeu. Și primul care n-a înțeles lucrul acesta a fost preotul comunii. S-a folosit de ficiorii mortului, erau trei bărbați zdraveni, așa, în jur de 1,85 m fiecare și între 90 și 120 de kg fiecare, foarte bine făcuți. Dimineața s-au dus, au băut ca să aibă curaj și în timpul serviciului divin, lumea curioasă vrea să asculte, să vadă ce se întâmplă, ce fac pocăiții, cum se vorbea la țară, se vorbea în România, vesteam cuvântul Domnului. Și la un moment dat, preotul, însoțit de acești trei bărbați dravini, fiii mortului, care deja au venit la început la mormântare, cu încă 6 care aveau bâte la ei și 2 femei, au venit ca să tulbure și să ne bată, au venit în fața noastră și unul dintre ei, care era mai curajos dintre fiii mortului, om așa la 45-50 de ani, dar cum spun, foarte bine construit fizic, a venit în fața mea, în timp ce vesteam cuvântul și a ridicat pumnul, m-a înjurat așa cum a știut el mai bine și mi-a poruncit să mă opresc. Pentru că dacă mai scot un cuvânt, în clipa următoare mă omoară. Asta în fața întregului public adunat acolo. Și vreau să vă spun următorul lucru. În situația aceasta aveam 2 lucruri de făcut, 2 șanse de făcut. Ori să mă împotrivez lui, ori să-mi închid Biblia și ziceam că ea se înțelepțește să plec de acolo, ca să nu facem scandal, pentru că nu se face un creștin să facă lucrul acesta. Însă în clipa aceasta, când el a ridicat mâna ca să mă lovească, ceea ce mi-a venit în minte, pentru că era o situație similară, o situație limită, trebuia gândit rapid, în sinea mea, foarte conștient, m-am rugat și am spus următorul lucru. Diavole, te blestem în numele Domnului Iisus Hristos să fii neputincios. Deci nu m-am adresat acestei persoane, m-am adresat diavolului. Și vă mărturisesc în numele Domnului, în clipa următoare, omul acesta și-a scăpat mâna în jos, s-a uitat la mine cu o groază, din aceea așa cum spune Biblia, când groaza Domnului intră în cineva, și s-a dat înapoi și a plecat. Este această împrejurare în care rugăciunea nu mai are rost pentru că nu are timp, nu că nu are rost, nu este timp de ea. Poporul evreu nu mai are timp să se roage, că dacă se mai roagă, egiptenii nu mai au nicio rezistență, i-a terminat. În această împrejurare, Iisus Hristos ne arată mai târziu în Evanghelii că un stil de rugăciune pe care El l-a practicat, inclusiv în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, este stilul de rugăciune pe care noi vom numi rugăciunea cu autoritate. Rugăciunea cu autoritate. Ce înseamnă aceasta? Asta vreau să învețe poporul Domnului și vă spun, după ce învățăm câteva lucruri, viața noastră de rugăciune va fi mai frumoasă și rezultatele vor fi diferite. Ce este deci în primul rând rugăciunea autoritativă? Frați și surori, când vorbim despre rugăciune cu autoritate sau rugăciune autoritativă care trebuie să fie în viața noastră, avem în vedere exersarea autorității primită din partea Domnului. Ce înseamnă aceasta? Însemnează că nu se face voia noastră în cer, de aici de pe pământ, ci se face voia din cer a lui Dumnezeu aici pe pământ. În clipa aceea noi devenim executorii puterii lui Dumnezeu pe pământ. Dacă vă uitați cu mine la Luca capitolul 9, cu versetul 1, Iisus Hristos ne învață să exersăm autoritate. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și prin aceasta și pe noi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Ați auzit? Peste toți demonii și mulți, peste toți dracii. Deci este o rugăciune de exercitare a autorității lui Dumnezeu împotriva diavolului. La fel în Luca 10 cu 17, cuvântul este așa, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău, ne ascultă. Înseamnă exersarea autorității lui Dumnezeu, deci în clipa aceea vorbește numele Domnului când face rugăciune cu autoritate, rugăciune autoritativă. Însemnează să ai autoritate asupra bolilor. Da, asupra bolilor. Luca 9 cu 1, partea finală. Și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. La Luca 10, cu versetul 9, Iisus Hristos reia această idee și spune în felul următor: să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Deci iată că există și acest aspect în rugăciune. Voi să-i vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Cum? Imediat vom vedea. Este exersarea puterii lui Dumnezeu, frați și surori, asupra bolilor psihice. Frica, depresiunile mentale, schimbările de personalitate, de la supărare, la bucurie, râde, plânge dintr-o dată, aceste schimbări bruște, aceste sunt schimbări de personalitate, sunt probleme psihice și în rugăciunea de cu autoritate avem putere asupra acestor stări. De exemplu, la Marcu, capitolul 5, cu versetul 5, despre acest stăpânit de demon se spune: totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tânguindu-se. Este un om bolnav, un om bolnav psihic. Asupra acestor stări există autoritate, aș vrea să știi, în tine și în mine. Rugăciunea cu autoritate înseamnă extinderea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Luca 10 cu 9, partea finală spune: și să spuneți, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Deci este extinderea împărăției și pe pământ. Ce înseamnă, pe de altă parte, rugăciune cu autoritate? Deci nu numai exersarea puterii lui Dumnezeu asupra diavolului, bolilor trupești, bolilor psihice și a extinderii împărăției. Rugăciune cu autoritate, frașilor, înseamnă ridicarea ta personală și a mea personală împotriva munților, pus în ghilimele, munților care ar putea să împiedice progresul nostru spiritual. Dacă vă uitați în Marcu 11 cu 23, a fost amintit în seara aceasta, Iisus Hristos a spus: veți zice muntelui acestuia, mută-te! Cu alte cuvinte, Iisus Hristos vrea să spună: atunci când înveți ce trebuie să cunoști despre împărăția lui Dumnezeu și vei întâlni un obstacol, un munte care îți stă în față, nu este vorba de munții geografici, că geografia e bine făcută de Domnul. Când veți întâlni în față un obstacol, cât un munte care vă stă în față și oprește progresul Evangheliei, prin rugăciunea autoritativă veți avea putere să mutați muntele acesta și să puteți înainta. La fel, Luca 17 cu 6, veți zice dudului acestuia, deci poți să-i vorbești să plece din calea ta ca să poți să înaintezi. La fel, Matei 17 cu 20. Ce face aceasta sau cum este rugăciunea cu autoritate? Însemnează, frați și surori, pe de altă parte, să exersezi autoritatea lui Dumnezeu care este în tine și care este în mine, ca să eliberezi pe oameni de sub diferite blesteme și robii. Diferite blesteme și robii. La 1 Petru, și acum noi trebuie să fim foarte atenți la cuvântul care îl citim, pentru că de data aceasta îl vom citi, să vedem ce este în el, nu numai de data aceasta, l-am citit și până acum, dar când vorbim de rugăciune, îl citim din perspectiva aceasta rugăciunii, că de multe ori privim în cuvânt și nu vedem ce scrie. 1 Petru 1 cu 18, ascultați ce spune omului Dumnezeu în felul următor: cât știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire, subliniați aceasta acum, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Vom întâlni în viață, frați și surori, poate vei fi invitat într-o familie, vei fi invitat de un prieten, vom întâlni familii care au moștenit din tată în fiu diferite blesteme, diferite robii demonice. Este un spirit demonic al alcoolismului, este un spirit demonic al minciunii, care merge în continuare și a găsit cuib în casa aceasta și merge din tată în fiu. Este un spirit demonic al bolilor mentale, este un spirit demonic de desfrâu, caracteristic casei acestea. Noastră știți foarte bine că de multe ori zice: păi ăștia din neam în neam sunt așa. În această vorbire populară, practic, este o observație corectă, potrivit căreia sunt lucruri care se transmit. Sunt lucruri care se transmit. Și unul din aceste lucruri care se transmit sunt aceste stăpâniri demonice. Ei, rugăciunea cu autoritate este de natură să vii și să ajuți pe acești oameni, să-i eliberezi de aceste robii. Și în ultimă instanță, nu pentru că aceasta este ultimul lucru pe care îl face rugăciunea cu autoritate, rugăciunea cu autoritate este de natură, și aș vrea să vă folosiți de ea și să mă folosesc de ea, este de natură ca să ne ridicăm împotriva nedreptăților sociale. Deci, nu să înțeleagă cineva că un credincios trebuie neapărat să fie politician, să facă politică. Însă când l-ai auzit pe Bill Clinton, când ai auzit guvernul, când ai auzit un senator că se ridică și vorbește lucruri care sunt în neconcordanță cu adevărul lui Dumnezeu și cu viața normală pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, împotriva acestei învățături false, care aduce nedreptate socială apoi, te pot ridica și mă pot ridica fără să greșesc împotriva lui Dumnezeu. De ce? De ce? Cuvântul Domnului spune în felul următor la Efeseni capitolul 6 cu versetul 12. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Deci noi nu ne batem cu guvern, nu ne batem cu Bill Clinton, nu ne batem cu oameni. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci ne avem de luptat împotriva a cui? Duhurilor. Care sunt în locurile cerești. Și cel mai probabil plastic exemplu pe care pot să vi-l aduc în clipa aceasta este în Daniel capitolul 10 cu versetul 13. Când a venit îngerul, de fapt înțelegem acolo reprezentantul lui Dumnezeu, este posibil chiar o arătare a Domnului Iisus Hristos să fie avut loc, spune în felul următor: Daniele, când ți-ai deschis gura să te rogi, ți-am auzit rugăciunea și am venit să-ți răspund. Însă, m-am împiedicat ceva. Cine l-a împiedicat? M-am împiedicat căpetenia oștirii perșilor. 21 de zile a trebuit să mă lupt cu această căpetenie monstruoasă, deci e un demon din ăla gras, care are putere și știe ce vrea să facă, și a trebuit să mă lupt cu el până când mi-a venit Arhanghelul Mihail în ajutor, l-am răpus și abia acum am venit să-ți răspund. Deci în spatele acestor nedreptăți sociale este o putere demonică care îl poartă pe Hitler, a purtat pe Ceaușescu, poartă pe Alexandru Macedon, poartă pe Bill Clinton când semnează homosexualism, îi poartă împotriva acestor lucruri, sunt demoni împotriva căreia tu și cu mine ne putem ridica prin rugăciunea cu autoritate. Și Domnul încă o dată a spus, v-am dat putere peste toți demonii. Și când spune Domnul lucrul acesta, îți mi-aduc aminte cuvântul Domnului care spune în epistola 1 lui Ioan că cel ce este în voi și în tine și în mine nu este numai Duhul Sfânt. În tine și în mine este și Iisus Hristos, în tine și în mine este și Tatăl. Pentru că Iisus Hristos a spus, cine primește cuvântul meu, eu și cu Tatăl vom veni la el, ne vom face locuința în el. Și Apostolul Pavel va spune mai târziu, în prima lui adresă, că apoi în a doua va singulariza, dar în prima adresă spune limpede, nu știți că voi sunteți ce? Templul lui Dumnezeu, spune prima dată, nu templul Duhului Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu însemnează Tată, însemnează Iisus, însemnează Duh Sfânt, slăvit să fie Domnul. Este în tine și este în mine. Prin rugăciunea cu autoritate, ai putere să exersezi această autoritate divină care este în tine și care este în mine în aceste împrejurări pe care le-am numit. În al doilea rând, când vorbim de rugăciunea cu autoritate, trebuie să ne uităm la metode de lucru în vederea executării ei. Metode de lucru. Prima metodă pe care vreau să o amintesc aici este că trebuie să păstrăm smerenie tot timpul, nu să creadă cineva. Eu să nu cred că sunt cineva dacă l-am biruit pe diavolul. Deci trebuie întotdeauna cu smerenie să ne rezemăm pe puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, pe puterea Domnului Iisus Hristos, să ținem minte lucrul acesta. Nu prin puterea mea, așa cum a zis Apostolul Pavel, nu eu, ci Hristos care trăiește în mine. O atitudine de smerenie continuă. Apoi, când fac această rugăciune și când execut această rugăciune, cuvântul Domnului îmi cere să fiu cât mai aspru cu cel rău. Deci mă ridic împotriva celui rău la rugăciunea cu autoritate. Cât mai aspru cu cel rău, dar să am compasiune pentru cel care este stăpânit sau necăjit sau muncit de cel rău. Deci pentru cel rău voi fi aspru, dar pentru cel care este numai o unealtă în mâna celui rău voi avea compasiune. De aceea nu ne rugăm pentru răzbunare, de aceea nu ne rugăm pentru pedeapsă, De aceea avem milă, asta înseamnă rugăciune cu autoritate. Ai milă de persoană, dar te poți aspru cu cel rău. În numele Domnului Iisus Hristos ai autoritatea și am autoritatea să-L trimitem în adânc, să-L trimitem în pustiu, să-L trimitem acolo unde nimeni nu umblă. Cum facem și ce facem? Rugăciunea cu autoritate, întotdeauna să nu înțelegem că este un substitut pentru o viață nedisciplinată. Adică, nu-L voi invita pe diavolul în casa mea, nu-L voi invita pe diavolul în viața mea, ca după aceea, când m-am săturat de prezența lui, o să-l scot afară, o să-l mustu numele Domnului. Nu. Nu dau prilej celui rău. Nu-i dau loc în viața mea. Și nu-i dau loc în viața ta. Păstrează și trăiește și să trăiesc o viață disciplinează. Ce mai fac? Păstrez legătura frățească. Împărtășesc cu frații experiența. Îi chem pe frați să vină cu mine, pe surori, la această rugăciune. Nu umblu de unul singur, pentru că, de fapt, trebuie să știu să combin discernerea cu prudența, cu chipzuința. Cu alte cuvinte, atunci când voi fi chemat undeva să mă rog, și nu numai eu, păstorul, trebuie să fac lucrul acesta, și tu trebuie să faci lucrul acesta, când vom fi chemați undeva să ne rugăm, unde vom întâlni situații de felul acesta, în care se vede clar că este o lucrare a celui rău. Deci rugăciunea cu autoritate privește în mod particular lucrarea celui rău, care se manifestă și prin boli trupești, și prin boli psihice, și prin boli spirituale, prin stăpâniri și manifestări de felul acesta. Când voi fi în preajma acestor situații, cel mai bun lucru pe care cuvântul Domnului mă învață și vom vedea în viața Domnului Iisus Hristos este să nu stau acum și să fac rugăciuni interminabile înaintea Domnului, că da, dacă s-a îndurat Domnul, Domnul se îndură, că s-a îndurat odată când a pus în tine și în mine numele Său. Amin? Aș vrea să înțelegeți și vă spun, aș vrea să primiți acest mesaj, pentru că este de natură să vă aducă multă bucurie, multă libertate. Dumnezeu s-a îndurat de tine și de mine atunci când m-a mântuit și a coborât în mine și a devenit templul Său. Din clipa aceasta a zis, ți-am dat puterea asupra celui rău. Este a ta puterea. Orice duh. Prudență. Dar cel de-al treilea lucru, deci pe care îl vom învăța în seara aceasta, este cu privire la particularitatea rugăciunii cu autoritate. Ea are o particularitate aparte. Să ne întoarcem din nou la cazul prim cu care am început. Evreii sunt la Marea Roșie. Egiptenii sunt în spatele lor, în fața lor este marea. N-au armament, mulți bătrâni, mulți copii, femei, turme. De cine să te ocupi? N-au altceva de făcut decât să strige către Domnul. Și Domnul îi spune lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Ei strigă și către mine, strigă și către tine. Nici ei nu mai știu unde să strige. Nu-i timpul de rugăciune acum de felul acesta. Nu-i timpul de strigăte de felul acesta. Ai altceva de făcut acum. Este timp de acțiune. Este timp de executarea autorității pe care tu o ai. În rugăciunea cu autoritate, frați și surori, notați, nu se mijlocește niciodată. Deci nu se va mijloci niciodată. Te rugăm, Doamne, să te înduri, te rugăm, Doamne, să faci cu tare. Nu se cere de la Dumnezeu ceva, nu se cere de la Domnul nimic. În rugăciunea cu autoritate, asta este particularitatea ei, se vorbește direct nu lui Dumnezeu, ci se vorbește direct problemei pe care o confrunți. Repet, pentru ca să se prindă acest lucru. În rugăciunea cu autoritate pe care Domnul ne-a dat-o ca o măsură de apărare împotriva celui rău, nu vom mijloci niciodată înaintea Domnului, pentru că ne pregătim în odăiță, nu-i vom cere ceva lui Dumnezeu, ci când vom fi în acea situație care necesită o intervenție autoritativă, nu ne adresăm Domnului, ci ne adresăm problemei în numele Domnului. Avem exemplu în viața lui Iisus Hristos care s-a rugat în felul acesta. Uitați-vă cu mine în Biblie. Marcu 9:25, în pasajul din seara aceasta. Iisus a zis, Tată, te rog, ai milă, uită-te la copilul acesta cât suferă, fă-i bine dacă poți. N-a zis așa. Marcu 9:25, el a zis, Duh mut și surd îți poruncesc. Deci s-a adresat direct Duhului. Așa cum a zis, v-am dat putere asupra oricărui demon. S-a adresat direct Duhului. Marcu 7:33-34. Este acest om surd care este adus înaintea Domnului. Cuvântul spune, i-a pus degetele în urechi și a zis urechi. Deci urechi i-a zis, s-a adresat urechi. Ce i-a zis urechi? Ce i-a zis? Deschide-te. N-a spus, tată, ăsta de când aude, te rog, uită-te, îndură-te, fie-ți milă. Pentru că s-a dus cu Tatăl în el, cu autoritatea numelui lui Dumnezeu în el. În rugăciunea cu autoritate nu mijlocești, nu ceri Domnului ceva, în rugăciunea cu autoritate te adresezi numai problemei, vorbești problemei cu autoritatea lui Dumnezeu. Ureche, deschide-te! Marcu 4:39. Iisus Hristos este pe mare, marea este furiată, vântul sufletare. Nu s-a ridicat Iisus Hristos la trezirea ucenicilor să facă o rugăciune, să spună, Doamne, Tată, Tu m-ai trimis aici pe pământ, uite acum era gata să mănânci. Căman, Doamne, mi-ai dat încă 12 pe care să-i instruiesc și ăștia-s gata de pierit. Nu! A folosit această împrejoare pentru că a știut că furtuna aceasta este rezultatul unei puteri demonice care vrea să-l piardă pe el. Deci discernerea. Trebuie să discernem, să cunoaștem în ce fel de împrejurare ne găsim. Și dacă am făcut această discernere, deosebire, darul deosebirilor dacă vreți, dacă am făcut această deosebire analizând situația, că este vorba de o manifestare unei puteri demonice și se poate manifesta în multe feluri, prin bol, prin furtune, prin sărăcie, prin neputință. Când am găsit lucrul acesta, ne adresăm direct problemei în numele Domnului Iisus Hristos. Uitați ce face Domnul Iisus Hristos, Marcu 4:39. A înțeles că cel rău a stârnit furtuna, spune versetul, s-a sculat în picioare, a certat vântul și a zis mării, taci! Și s-a oprit. S-a adresat problemei. S-a adresat problemei. A vorbit Duhului. A vorbit urechii. A vorbit ochilor. Deschide-te! A vorbit leprei, fii curățat. A vorbit Duhului, îți poruncesc, ieși. Este o autoritate care o avem și pe care o neglijăm. Și care ne aduce multă bucurie în numele Domnului Iisus Hristos. Ne scapă de boli psihice, ne scapă de depresiuni psihice, depresiuni emotive, stări de sinucidere. Ne scapă de stări de felul acesta cu care de multe ori cei dragi ai noștri sunt loviți, sunt atinși. De ce poate să facă Iisus Hristos lucrul acesta? Uitați de ce poate să-l facă, deci de ce el a procedat așa, cu ce autoritate face lucrul acesta. Efeseni capitolul 1, versetele 17-22. Apostol Pavel spune așa, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și în seara aceasta am descoperit ceva nou, nu? În ce privește rugăciunea, pentru că n-am știut în felul acesta. Să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este speranța chemării Lui și subliniați acest lucru acum, și care este bogăția slavei moștenirii Lui. Avem o moștenire mare, frați și surori, autoritatea Lui Dumnezeu în noi. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos Iisus, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Și uitați ce are Iisus! Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El, adică Tatăl, i-a pus totul sub picioare, slăvit să fie Domnul. A pus totul sub picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar, acest Iisus Hristos nouă ne-a dat aceeași însărcinare. Ioan capitolul 14, versetul care face confuză de multe ori mintea noastră, 14:12 spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun, deci de două ori subliniază, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Referința la care o face Domnul Iisus Hristos cu lucrări mai mari, aș vrea să vă notați în inima și în mintea dumneavoastră, nu este cu privire la volumul lucrării și la volumul de manifestare al lucrării, ci referința pe care o face Domnul nostru Iisus Hristos este cu privire la coborârea Duhului Sfânt. În momentul în care El vorbește aceste lucruri, Duhul Sfânt nu fusese încă coborât. De aceea spune, cine va lucra pe pământ de aici încolo, după ce eu voi fi înălțat și Duhul Sfânt se va coborâ, prin acel om, prin acea femeie, prin acel copil, prin acel bătrân, prin acel bărbat, prin acea femeie, se va face lucrare mai mare, pentru că în momentul în care va vorbi, pe lângă ceea ce se întâmplă acum, că se fac minuni, se vindecă și cel rău este pus pe fugă, pe lângă faptul acesta se va împlini ceva. Omul care primește cuvântul lor va fi binecuvântat, că va deveni un templu al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se va coborî în viața lor. În vremea când a vorbit Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta era nerealizabil, pentru că El nu se înălțase și Duhul Sfânt n-a fost trimis. Dar a spus, veți face același lucru care l-am făcut eu. Luca 9 cu 1, putere peste toți dracii, Luca 10 cu 9, merge și vindecați. Se poate să facem lucrul acesta? Da. În rugăciunea cu autoritate, atunci, deci în cazurile în care descoperim prin descendere divină că avem de-a face cu o manifestare demonică, la rădăcine este ceva demonic. În cuvântul Domnului avem aceeași autoritate ca Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă lui i s-au pus toate lucrurile sub picioare, frați și surori, același apostol Pavel spune la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 6, următorul lucru. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să șezdem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Mărit să fie Domnul! Dacă stăm în locurile cerești în Hristos Iisus, El are totul sub picioare, aș vrea să spun că și sub picioarele mele este totul și sub picioarele tale. De aceea, o cotitură nouă în viața mea de rugăciune, o cotitură nouă în viața ta de rugăciune, o autoritate nouă. Închei cu un exemplu. Este această conferință în rugăciune. Un păstor vorbește și a vorbit ceva similar cu ceea ce eu v-am vorbit în seara aceasta. După ce și-a terminat vorbirea, o doamnă a venit la el și a spus următorul lucru. De 6 luni de zile mă chinui în felul următor. M-am dus la biserică și după ce am ascultat predica de la biserică, am zâmbit în sinea mea. Probabil că, așa cum poate unii în seara aceasta au fi gândit, parcă e prea de tot să te rogi așa. Nu e prea de tot. Este ceea ce vrea Domnul de la noi, să-L punem pe cel rău pe fugă, că ne cam fugărește El de multe ori. Și continuă această femeie și zice, atunci am simțit dintr-o dată o puternică durere în stomac. Am crezut că s-a întâmplat ceva așa cum se întâmplă de obicei, m-am dus acasă, durerea a crescut mai mare. Și stând pe pat și luând ceva calmante și nefăcându-și efectul acestei calmante, la un moment dat îmi deschid ochii și când mă uit în fața mea, am văzut una dintre cele mai monstruoase figuri ce mi-a fost dată să le văd vreodată. Cu o voce de o gravitate care a băgat toate spaimele în mine. Vocea aceasta mi-a vorbit, fiara aceasta mi-a vorbit și a zis, am venit după tine să te omor și atât am să te urmăresc până când singură îți vei lua viața. Și a dat seama că este diavolul. Și a spus doamna aceasta, de 6 luni de zile mă chinui în fiecare zi și lumea crede că eu mi-am pierdut mințile. Este scăpare pentru mine? La care fratele păstor a spus, sigur că există scăpare. Avem autoritate în numele Domnului Iisus Hristos. Și acolo pe loc unde a făcut mărturisirea, i-a zis femeii să îngenuncheze, a îngenuncheat și a ridicat mâinile înspre cer și a spus, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că în această scurtă istorie Tu mi-ai revelat că această femeie este ținta unor atacuri demonice. De aceea, indiferent cât de mulți sunt acești demoni, în numele glorios al lui Iisus Hristos îi mustru pe toți cu autoritatea Ta și îi pun pe fugă să nu se mai întoarcă niciodată. Rostesc groaza Ta împotriva lor. Femeia a căzut din genunchi, a căzut la pământ. Când s-a ridicat, s-a ridicat cu o față senină. Și spune acest păstor pe care îl cunosc: după 10 ani m-am întâlnit din nou cu ea la altă conferință, niciodată nu s-a mai întors diavolul la ea. Este autoritate în numele lui Iisus Hristos. Sunt lucruri care le avem la îndemână și nu le știm, frați și surori. Este autoritate pe care nouă ne-a dat-o Dumnezeu, rugăciunea cu autoritate. Folosește-o de aici încolo și folosește-te de această autoritate, pentru că este a ta și este a mea în aceste circumstanțe în care rădăcina răului este o manifestare demonică. Și ai confidența că stând cu Iisus Hristos în locurile cerești, ai totul sub picioare și cel rău este sub piciorul tău. Amin.